ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันจันทร์ที่1สิงหาคม2565ครับครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ก็ยังคงเดินหน้าบวกต่อเนื่องจากวันพุธนะครับวันนี้ปรับตัวขึ้นไป17จุดนะครับปิดที่ 1,593 จุดนะครับก็เป็นการปรับตัวขึ้นถึง 1% นะครับซึ่งถือว่าหล่อกว่าเพื่อนนะนะครับวันนี้เอเชียโดยเฉลี่ยปรับตัวขึ้น 0.6% นะครับแล้วก็อาเซียนเนี่ยปรับตัวขึ้นโดยเฉลี่ย 0.8% นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็สมเหตุสมผลเนาะเพราะว่าตอนที่เราหยุดกันในสัปดาห์ที่แล้ว2วันใช่ไหมครับพฤหัสศุกร์เนี่ยเอเชียกับอาเซียนเขานำเราไปค่อนข้างไกลนะครับโดยเฉพาะอาเซียนนำเราไปประมาณสัก 0.6% นะครับเพราะวันนี้เราก็ต้องขึ้นมาชดเชยให้พอๆเขาแล้วก็เดินหน้าต่อไปพร้อมๆกันนะครับมันก็เลยทำให้ในภาพรวมมันก็เลยดูเหมือนว่าบ้านเราเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นแรงกว่าเพื่อนนะครับแต่จริงๆก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับซึ่งประเด็นของตลาดหุ้นในเอเชียอาเซียนนะครับอาการมันก็คล้ายๆกันนะครับมันก็เป็นโมเมนตัมต่อเนื่องนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมา3อีเวนต์ใหญ่ที่อเมริกาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่4นะ 0.75% เรื่องของ GDP สหรัฐในไตรมาส2ที่ออกมาติดลบนับ2ไตรมาสติดนะครับเข้าสู่ technical recessionแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่ดูผ่านตัวของ PCE นะครับก็ออกมาสูงสุดในรอบ40ปีนะครับซึ่งทั้ง3รายการก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับแล้วมันก็เป็นตัวที่บ่งบอกให้กับพวกเราว่าเครื่องมือนะครับนโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดนะครับที่ทยอยทำมา4ครั้งแล้วนะครับในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยมันก็เริ่มทำงานละนะครับแล้วมันก็สะท้อนออกในภาพของ GDP ที่มันถอยตัวลงมานะครับซึ่งตลาดก็ตีความว่าในเมื่อเครื่องมือเนี่ยมันเริ่มทำงานแล้วนะครับ GDP ก็ติดลบสมใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช็อตถัดๆไปน่ะเฟดนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงๆแล้วนะครับอย่างที่น้าเล่าให้ฟังว่าความคิดในเรื่องของการจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยแบบ 1% เนี่ยแทบว่าปิดประตูเลยแทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นแล้วนะครับเต็มที่ก็ประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่า 0.75% ในการประชุมรอบถัดไปซึ่งพอภาพมันเป็นแบบเนี้ยนะครับตลาดทุนตลาดหุ้นก็มีความชื่นชอบนะครับเพราะว่าไม่ได้เร่งขึ้นดอกเบี้ยแรงๆแต่เป็นการแบบค่อยๆขึ้นแถมจะขึ้นแบบเบาลงด้วยอย่างเงี้ยตลาดหุ้นก็ชอบเราก็เลยเห็นภาพของฟันโฟลว์นะครับก็เริ่มขยับออกมาจากสินทรัพย์ปลอดภัยไปหาสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะครับเราก็เลยเห็นภาพของตลาดหุ้นอเมริกานะครับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวขึ้นชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq ก็มาหมดเลยนะครับมันสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวขึ้นแล้วมันก็หมายความว่าสินทรัพย์ปลอดภัยมันก็ต้องอ่อนตัวลงมานะครับเราก็เลยเห็นภาพของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็เรียกว่าถอยตัวกันลงมาพร้อมๆกับ VIX Index ด้วยก็ถอยตัวลงมาเช่นกันนะครับคราวนี้มาดูการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะครับตอนเช้านะฮะเราก็เรียกว่าต้องเปิดกระโดดให้ทันเพื่อนเนาะเพราะว่าเราหยุดกันไป2วันเราก็เปิดกระโดดมาประมาณสัก8จุดนะครับไปเปิดที่ 1,585 นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่น้าเดาไว้ว่าอย่างน้อยเราน่าจะเห็นใกล้ๆสัก10จุดในการทันเพื่อนเนาะแล้วจากนั้นเซตอินเด็กซ์ก็ค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นซึมขึ้นนะแล้วก็ไปปิดที่ 1,593 จุดนะครับแล้วก็ระหว่างวันไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 1,596 จุดนะครับซึ่งการขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมันก็ถือว่าสวยนะคือเป็นการขึ้นกระจายกันทั้งกระดานเลยนะครับจะมีเพียงบางกลุ่มน่ะที่มันเป็นภาพของการปรับตัวลงแต่ว่ามันก็เป็นลักษณะของการปรับตัวลงบนปัจจัยแล้วก็ประเด็นส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับส่วนในช่วงเช้าเองก็มีข่าวลบเข้ามาอยู่หนึ่งเรื่องนะครับก็คือตัวเลขของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของจีนนะของไคซิน PMI ซึ่งจริงๆเราเห็นตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะว่า PMI มันออกมาน่ะต่ำกว่าคาดนะครับไปอยู่ที่ 49.0 จุดคราวนี้วันจันทร์น่ะมันเป็นภาพของไคซิน PMI นะครับก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งภาพก็ออกมาลักษณะคล้ายๆกันนะคือเป็นภาพของการต่ำกว่าคาดนะครับแต่ว่ามันยังอยู่เหนือกว่า50จุดไงมันอยู่ที่ 50.4 จุดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่า PMI ภาคการผลิตของจีนเนี่ยนะครับสถาบันหนึ่งต่ำกว่า50อีกสถาบันหนึ่งยังสูงกว่า50มันก็เหมือนกับว่าแปะเอียนะมันก็เลยไม่ได้กดตลาดอะไรมากนักนะครับก็เลยทำให้ตลาดนะก็เลือกนะครับขยับนะครับไปตามโมเมนตัมจากฝั่งของอเมริกาเสียมากกว่านะครับคราวนี้มาดูหุ้นที่ผลักดันในเชิงบวกวันนี้นะครับ จริงๆแล้วไม่ค่อยมีอะไรเด่นนะเพราะว่ามันกระจายขึ้นกันเกือบทั้งกระดานนะครับแต่ว่าถ้าจะเด่นที่สุดอ่ะมันก็ยังเป็นกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะมันก็คือเดลต้านะครับหลังจากเมื่อวันอังคารใช่ไหมก็มีการรายงานงบออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดถึง 60% แล้วก็รายได้ก็สวยนะครับอัตรากำไรก็ขยายตัวนะครับอย่างที่บอกว่าตัวของผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยนะครับมันไม่ได้อิงกับเรื่องของการบริโภคแต่ว่ามันไปอิงกับเรื่องของอุตสาหกรรมรถ EV นะครับอิงกับอุตสาหกรรมdata center cloud computing ต่างๆนะครับซึ่งมันเป็น infrastructure ที่ทุกประเทศนะครับยังคงลงทุนหนักในเรื่องพวกนี้นะก็เลยทำให้งบออกมาดีกว่าตลาดคาดค่อนข้างมากนะครับก็เลยทำให้มีแรงถาโถมซื้อเข้ามาตั้งแต่วันพุธนะครับแล้วก็วันนี้วันจันทร์ก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับโดยวันนี้ Delta ตัวเดียวเนี่ยสามารถดันตลาดได้ถึงเกือบ4จุดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตัวที่น่าสนใจนะผมว่าเป็นกลุ่มที่มันปรับตัวในเชิงลบเสียมากกว่านะเพราะว่าวันนี้ตลาดเด้งนะครับแต่หุ้นที่มันไม่เด้งในวันที่ตลาดเด้งเนี่ยผมว่ามันจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งตัวที่เด่นที่สุดสำหรับการปรับตัวลงวันนี้นะกลับกลายเป็นตัวของ CPO นะครับวันนี้ลบไป 2% ทั้งที่สัญญาณที่เราได้ยินจากนักวิเคราะห์มาก็คือเรื่องของ Same Store Sales Growth ใช่ไหมที่ในไตรมาส2น่ะมันขยายตัวค่อนข้างดีแต่ว่าราคาหุ้นน่ะมันเป็นภาพของการปรับตัวลงในวันที่ตลาดดีไงคนก็งงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเกิดไปดูไทม์ไลน์ข้างหน้าน่ะมันก็มีอยู่1เรื่องที่เราต้องติดตามนะก็คือว่าวันศุกร์นี้ประเทศไทยจะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเนาะซึ่งเดือนมิถุนาเนี่ยมันก็ออกมาค่อนข้างสูงคือ 7.6% คราวนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยวันศุกร์เนี่ยจะมีการรายงานอีกครั้งนึงนะเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่ามันจะทะลุทะลวงไปขนาดไหนนะครับมันจะทำลายตัวของกำลังซื้อของคนหรือเปล่านะครับอันนี้เป็น1เรื่องที่ต้องติดตามหรือไม่ก็อีกมีประเด็นนึงนะมันก็มีข่าวก่อนหน้าในเดือนที่ผ่านมาก็คือเรื่องของกลุ่ม CP นะครับที่กำลังมีความสนใจที่จะเข้าไปซื้อลงทุนในบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ประเทศอินเดียนะครับซึ่งเขาบอกว่าไซส์มันค่อนข้างใหญ่มากแต่ว่าความที่มันยังไม่ชัดเจนคือว่าโครงสร้างหรือสตรัคเจอร์ที่กลุ่ม CP จะเข้าไปเอาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาท่าไหนไงจะเอา CP Group เป็นคนไปซื้อหรือว่าจะซื้อนะครับโดยให้ลูกๆเข้าไปซื้อไม่ว่าจะเป็น CPO หรือว่า CBF อะไรก็ไม่รู้ไงอันนี้มันยังเป็นตัวอันโนนครับที่ตลาดยังไม่รู้ไงก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงติดค้างอยู่ในใจของกลุ่ม CP นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัว CPO มันไม่ขึ้นหรือเปล่านะตกลงเป็นเรื่องเงินเฟ้อหรือว่าเป็นเรื่องของการจะไปซื้อบริษัทในอินเดียนะอันนี้ก็ยังไม่รู้ก็คงยังต้องจับตารอต่อไปนะครับส่วนตัวที่2นะครับก็เป็นตัวของปตท.สผ.นะวันนี้ก็เป็นภาพของการปรับตัวลงเช่นกันนะครับวันนี้สผ.เนี่ยปรับตัวลงไป 1.8% นะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยมันก็เป็นประเด็นส่วนตัวเช่นกันนะครับเพราะว่าในช่วงบ่ายนะครับก็มีข่าวว่าท่อส่งแก๊สนะที่เมียนมานะครับที่ชื่อว่าแหล่งแซนติก้านะครับผมเคยไปมาทีนึงนะมันเป็นแหล่งที่ทางสผ.น่ะเขาไปร่วมกับรัฐบาลพม่านะครับในการขุดเจาะเรื่องของปิโตเรเลียมแก๊สอะไรต่างๆเงี้ยแล้วคราวนี้ท่อเนี่ยมันเป็นท่อส่งแก๊สกลับมาเมืองไทยนะครับแล้วปรากฏว่าแรงดันในท่อเนี่ยมันลดลงนะครับถ้าเกิดท่อส่งแก๊สหรือท่อส่งน้ำอ่ะถ้าแรงดันมันลดลงไปว่าอะไรมันต้องมีการรั่วซึมนะครับมันก็เป็นภาพที่ทำให้มีข่าวออกมานะครับแล้วทางสผ.ก็แจ้งว่าจะข้อดีคือมันไม่ได้ไหม้นะครับเพราะงั้นเขาก็มีการแค่ปิดวาล์วแล้วก็จะไปซ่อมท่อกันนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์ในการแก้ปัญหานะแต่พอข่าวมันมาแบบนี้ตลาดก็กลัวไว้ก่อนครับก็เรียกว่าขายกันเพื่อลดความเสี่ยงลงมาก็เลยทำให้สผ.ปรับตัวลงประมาณสัก 1.8% นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับตัวลงวันนี้นะครับก็คือกลุ่มของธนาคารนะชาวบ้านเขาเด้งกันหมดแต่วันนี้ธนาคารปรับตัวลงนะฮะวันนี้กสิกรไทยปรับตัวลง 0.7% นะครับไทยพาณิชย์ลบไป 1.5% กรุงไทยลบไป 0.6% แบงก์กรุงเทพลบไป 0.4% TTB ลบไป 0.8% นะครับ KKP ลบไป 0.8% คือเรียกว่าแทบจะทุกธนาคารที่อยู่ในเมืองไทยนะปรับตัวลงกันหมดเลยทั้งที่โอกาสที่เราจะเห็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยมันก็มีความเป็นไปได้ในการประชุมกนง.วันที่10สิงหาใช่ไหมซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอย่างที่น้าเล่าให้ฟังในอีพีโซดที่ผ่านมาใช่ไหมเรื่องที่กระทรวงการคลังเนี่ยก็เริ่มเปิดท่าแล้วว่าถ้ากนง.เนี่ยขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้อาจจะต้องมี2แอคชั่นนะครับแอคชั่นแรกก็คือใช้ธนาคารในกำกับของรัฐในการคุมเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ให้ปรับตัวขึ้นเพื่อช่วยประชาชนแล้วก็อันที่2ที่กระทรวงการคลังอาจจะต้องออกมาใช้คือขอความร่วมมือนะครับจากธนาคารพาณิชย์ไม่ให้ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง policy risk ที่อาจจะมากดดันกลุ่มสถาบันการเงินในช่วงนี้นะอันนี้ก็เลยเป็นทำให้กลุ่มธนาคารเนี้ย ไม่รู้ว่าเหตุผลนี้หรือเปล่านะมันถึงไม่ปรับตัวขึ้นนะครับเพราะจะเห็นว่าหน้าหุ้นวันนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับจริงๆมันขึ้นทั้งกระดานนะครับแต่ว่าตัวที่ลงน่ะมันก็จะมีประเด็นส่วนตัวที่เข้ามากวนอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตัวของ CPO นะครับสผ.แล้วก็กลุ่มธนาคารนั่นเองนะครับคราวนี้กลับมาดูกลุ่มผู้เล่นในตลาดกันบ้างนะครับนักทุนต่างชาติยังถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับวันนี้ซื้อติดต่อกันเป็นวันที่6นะครับวันนี้ซื้อไป 1,854 ล้านบาทรวม6วันเนี่ยนะครับซื้อไป 8,000 กับอีก73ล้านบาทส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศนะครับวันนี้ซื้อติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับแต่ว่าซื้อไม่เยอะวันนี้ซื้อไป579ล้านบาทรวม2วันเนี่ยซื้อไป 1,198 ล้านบาทนะครับซึ่งอย่างที่เราเดานะว่านักทุนต่างชาติควรจะต้องเข้ามาซื้อนะครับหลังจากเราเห็นฟันโฟลว์เนี่ยมันเริ่มออกมาจากสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับจนเห็นภาพของดอลลาร์ที่มันอ่อนค่าพอดอลลาร์อ่อนค่าปุ๊บนะครับสิ่งที่เราจะเห็นตามมาก็คือเงินบาทมันก็จะแข็งค่าโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพวกกองทุนช็อตเทอมนะเฮดฟันที่เป็นกองทุนเงินร้อนสั้นๆต่างๆเนี่ยถ้าเห็นภาพของเงินบาทมันแข็งขึ้นแข็งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าซื้อหุ้นไทยช้ามันจะซื้อแพงขึ้นไงเราก็เลยเห็นพวกที่เป็นเฮดฟันช็อตเทอมฟันอ่ะเข้ามาเอาหุ้นบ้านเราเอาโพซิชันคืนกลับมานะเราก็เลยเห็นภาพนักทุนต่างชาติทยอยซื้อหุ้นเราอย่างต่อเนื่องนะอันนี้คือมุมมองของช็อตเทอมฟันเฮดฟันที่เป็นเงินร้อนเงินสั้นๆนะส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่ 82,256 ล้านบาทนะครับก็ปรับตัวขึ้นถึง 38% เทียบกับเมื่อวันพุธนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าเป็นโครงสร้างที่ดีใช้ได้เลยนะครับคือเป็นการปรับตัวขึ้นพร้อมกับวอลลุ่มที่ถาโถมฝรั่งซื้อต่อเนื่อง6วันการปรับตัวขึ้นของหุ้นก็ขึ้นกันเกือบทั้งกระดานและจริงๆมีอีกมุมนึงตั้งแต่วันพุธละนะครับคือภาพของช็อตเซลล์นะลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะจากเฉลี่ยในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาช็อตเซลล์เนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 10-11% นะครับแต่ว่าเมื่อวันพุธมันเริ่มถอยลงมาเหลือ 8% ละเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าโครงสร้างการขึ้นวันนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับคราวนี้สุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับผมว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นเรื่องโมเมนตัมของตลาดหุ้นในอเมริกานะก็ต้องจับตาดูว่าดัชนีดาวโจนส์รวมถึง S&P 500 Nasdaq เนี่ยมันยังคงรักษาโมเมนตัมการปรับตัวขึ้นต่อได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ระหว่างอัดรายการนะครับตัวของดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยติดลบกันอยู่เล็กน้อยนะครับประมาณสัก60จุดเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนอีกประเด็นนึงที่เพื่อนๆควรจะต้องติดตามนะคือให้ดูทิศทางของค่าเงินดอลลาร์เลยนะครับผ่านตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคือถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์ยังคงก้มหน้าก้มตาอ่อนค่าต่อแบบเนี้ยอันเนี้ยถือว่าฟันโฟลว์น่ะยังคงไหลออกมาจากสินทรัพย์ปลอดภัยหาสินทรัพย์เสี่ยงก็คือตลาดหุ้นถ้าเป็นภาพเนี้ยยิ้มยิ้มแฮปปี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เริ่มหยุดอ่อนค่าเริ่มกลับมาแข็งค่าเด้งขึ้นมาแบบเนี้ยอันเนี้ยก็อาจจะบอกได้ว่าการปรับตัวขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นทั่วโลกน่ะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับมันตามเรื่องของดอลลาร์อินเด็กซ์ด้วยนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของ PMI นะครับคือเมื่อเช้ามันเป็นฝั่งจีนใช่ไหมหัวค่ำวันนี้ก็จะมีฝั่งของอเมริกานะครับก็จะเป็น PMI ภาคการผลิตเช่นกันนะครับซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าต่อให้ PMI มันออกมาในเชิงบวกมันก็เหมือนเป็นการสนับสนุนมุมมองของเฟดว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแรงนะนะครับแม้ว่ามันจะเป็นภาพของ technical recession นะครับแต่ว่าบางจุดในภาคของเศรษฐกิจมันยังถือว่าแข็งแรงอยู่นะครับเพราะงั้นถ้า PMI ออกมาเป็นบวกผมว่ามันก็สนับสนุนมุมมองของเฟดก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่ถ้า PMI ออกมาในเชิงลบอันนี้ก็อาจจะยิ่งดีเหมือนกันนะครับมันก็สะท้อนว่าเฮ้ยเศรษฐกิจอเมริกามันก็ยังไม่ได้แข็งแรงนะเพราะฉะนั้นการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแรงๆน่ะก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น PMI สหรัฐคืนนี้น่ะผมว่าไม่ว่าจะออกมาหน้าไหนนะก็ล้วนดีกับตลาดหุ้นทั้งนั้นนะครับเอาล่ะคราวนี้กลับมาที่ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับพรุ่งนี้เอาไงกันดีนะครับด้วยความที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆปรับตัวขึ้นมาแรงตั้งแต่วันพุธนะครับแล้ววันนี้วันจันทร์ก็แรงต่อ2วันติดแล้วนะแล้วก็ตอนนี้มันเคลื่อนไหวเข้าไปใกล้แนวต้านจิตวิทยาละ 1,600 ท่วนนะก็อาจจะมีพักๆกันบ้างนะเพราะฉะนั้นนะครับกลุ่มหุ้นที่มันหลีดตลาดนำมาตั้งแต่วันพุธนะครับวันจันทร์เนี่ยมันก็อาจจะมีพักเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเป็นหน้าที่ของกลุ่มหุ้นแถว2แถว3ที่กลับมาวนเล่นกันนะครับก็ลองไปหากันดูแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดมองว่ารายการตลาดวายพอดแคสต์มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้าแดงด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
หา
ากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่ง